Скъпи приятели на Исуса Христа, скъпи Негови деца, преди да обобщя темата от снощи, искам да се обърна към мои приятели, искам да споделя тяхната скръб. Семейство на Петю Динков, мой добър приятел. Бяхме шокирани от вестта, която получихме на панагирски колонии. Толкова скоро си отиде един за мен млад човек. Но това не е краят. Нашият живот не приключва с гроба. Татко ни чака в деня на Възкресението. И в следващия миг Петър Динков ще бъде в обятията на този, когото цял живот обичаше и този, на когото цял живот служише. Пак преди да обобща темата от снощи и да премина към днешната тема, искам да ви помоля, за да можем да направим обстановката по-ведра, по-радостна, след вдигнатата високо летва, всеки от вас да подаде ръка и да поздрави своя съсед отпред, отляво, отясно, да му каже, че му е много приятно да бъде негов съсед. Казват, че невролозите казват, че при едно такова приятелско докосване в мозъка на човека се образуват така наречените ендорфини, които ви правят да се чувствате приятно. И това ще подготви атмосферата и почвата за това, което имам да ви кажа. Започнах с нощната тема, която е озаглавена «Как да намерим Христос и в Него смисъла на живота». Това ще бъде една поредица от три теми. Втората част е днес, сега. Третата част ще бъде до вечера от 19 часа. Как да намеря Христос и в Него смисъла на живота. Разказах за един от, може би, най-големите умове, един евреин, психиатър, невролог, психолог и психотерапевт Виктор Франкъл, който прави епоха в психиатрията и психологията. Казва интересни неща, но това, което трябва да кажа сега и да обобщя, е, че 20-тият век, в чийто край той умира и в чието начало той се ражда, е белязан от един феномен. И той го подкрепя с писма на младежи от Съединените американски щати, в чието университети, в 129 от тях, той чете лекции и в много от тях той е почетен професор. Той има повече почетни професорски титли, отколкото са годините на някой от нас, казах снощи. Значи това е личност, която прави действително епоха в психиатрията. И когато той характеризира времето, в което живеем, не като теолог, а като психиатър, като психолог, като невролог, казва, че главната характерна черта, отличителният белег на времето, в което живеем, по признанието на човека на 20-тият век и на 21-тият век, е, че ние живеем с чувството на едно убийствено чувство на липса на смисъл в живота. Казва се, че човекът е програмиран да търси щастието. И докато не намери щастието, нищо друго не го удовлетворява. Верно ли е това или не е верно? В действителност, това твърдение, в което ние толкова често вярваме и толкова често изговаряме, е подвеждащо. Още Имануел Кант е казал, че това, което човекът търси, или това, към което човекът би трябвало да се стреми, е да бъде достоен за щастието. С други думи, казва Франкъл вече, в край на краищата това, което човекът желае, не е да бъде щастлив като цел от само себе си, това, което човекът желае, не е щастието персе, а да има основание да бъде щастлив, да има причина да бъде щастлив. Веднага след като бъде дадено, след като бъде намерено основанието да бъде щастлив, щастието следва автоматически, следва естествено. Удоволствието му се представя просто от само себе си. И въпросът, който професор Франкъл задава, е: откъде на къде тогава се получава това патологично отклонение към програмирането ни да търсим причината да бъдем щастливи, основанието да бъдем щастливи и търсенето на самото щастие по един директен, пряк начин. След като щастието винаги е страничен продукт от намирането на основанието, на причината да бъдем щастливи. И той казва: откъде на къде тогава се получава това патологично отклонение от намиране, от стремежа ни да намерим основание да бъдем щастливи към търсене на самото щастие? Отговорът: чрез едно форсирано посвещение, чрез едно форсирано насочване към търсене на щастието като цел, към търсене на удоволствието като цел. Как да си обясним това, пита той. И неговите психологически открития го довеждат до убеждението, че това, от което човекът е дълбоко и окончателно пропит, това, в което човекът е просто потопен, не е нито желанието към власт, както казва Адлер, един друг голям психиатър, нито страстта към власт, нито желанието за удоволствие, както казва друг голям психиатър, Зигмунд Фройд. А желанието, ще употребя друга дума, страстта, да намери смисъл в живота. От това е белязан човекът. Да намерим смисъла на живота. И моята тема е озаглавена как да намеря Христос и в Него да намеря смисъла на живота. И на основание именно на това непреодолимо желание, на тази страст да намери смисъл в живота, човекът излиза, така да се каже, в света, за да търси този смисъл в живота и да осъществи този смисъл. Но също така и да срещне ближния, когото да обича, и Бога, на когото да служи. И именно това осъществяване на смисъла на живота и тази среща дават на човека основанието, причината да бъде щастлив. Бях ли ясен? Директният път към щастието ви прави нещастни. Щастието винаги е страничен продукт от нещо друго. И това друго е намирането на смисъл в живота, намирането на една личност, която да обичаш, и един Бог, когото обичаш, когото да обичаш и на когото да служиш. Но човечеството страда от една масова невроза. Една масова невроза. При невротика този първоначален и законен стремеж към намиране на смисъл в живота се изкривява към един пряк стремеж към щастие, чрез търсене на удоволствие. И вижте как човечеството масово се заблуждава, масово е невротизирано. В търсене на прекият път към щастието, в алкохол, секс на всички нива, наркотици, за да се окаже по-нещастно от всякога. Вчера казах, че На второ място, сред причините за смърт сред младежите в Съединените щати, след пътно-транспортните происшествия, е самоубийството на богатите американци. Причината? По тяхна собствена изповед не могат да намерят смисъла на човешкото съществуване. Един младеж казваше: аз съм на 22 години. Писа ми веднъж един американски студент. Притежавам академична титла. Притежавам луксозна лека кола. Икономически съм абсолютно независим. На мое разположение са повече секс и повече престиж, отколкото бих могъл да си пожелая. Какво по-добро от това? Какво бихте казали, ако вие сте тези, които пишете това писмо? Има ли нещо по-добро от това? Всичко имаш. И жилище, и образование, академична титла, и професия. Какво повече от това? Неговото писмо завършва така. Въпросът, който си задавам е какъв е смисълът на всичко това? Какъв е смисълът на моя живот? Какъв е смисълът на човешкото съществуване? И вместо удоволствието да остане това, което трябва да бъде, а именно страничен продукт от осъществяването на смисъла в живота и от любовта ми към ближния, то се превръща сега в единствената цел. Превръща се в едно форсирано намерение, към едно свръхнамерение. Удоволствието се превръща към единственото съдържание и обект на неговото внимание. Но до степента, до която човекът се грижи да намери удоволствие, до тази степен той губи основанието за удоволствие. До степента, до която ние се отдаваме да търсим удоволствието и щастието, до същата степен ние загубваме основанието да бъдем щастливи. Защото колкото повече някой се стреми пряко към щастието и удоволствието, толкова изчезват те от неговият живот. Кой би искал, пита той, професор Франкел, да се съмнява във вроденото в човека желание, да не кажа страст, като специфична човешка мотивация да търси и намира смисъл в живота, когато вземе предвид доклада на Американския съвет по образование, според който от 189 733 студента от 360 университета на Съединените щати, главният, върховният интерес на 73,7% от тези студенти, младежи, е насочен към една цел. Към една цел. Да се доберат до такъв мироглед, чрез който и поради който животът им да има смисъл. Или да вземем един друг доклад на Националния институт по психическо здраве. Сред 7948 студента от 48 университета, водещата група, 78%, иска да намери смисъл в своя живот или да приключи с живота си. Край на цитата от книгата «Човекът в пред търсене на смисъл в живота». Как да намерим Христос и в Него смисъла на живота? И се оказа от това, което вчера казах, разглеждайки тройната притча от Лука 15 глава, че не в действителност ние търсим човека, а винаги Бог е този, който поема инициативата да търси нас. И той намира винаги изгубените. Той е този, който през нощта в лицето на пастера, на овчара, излиза да търси изгубената овца. И когато я намира, всяко търсене на Бога и всеки отклик на изгубения човек носи един единствен глагол и едно единствено чувство. Радост. 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 Изгубената монета, изгубената овца не знае. Знае, че е изгубена, но не знае обратният път. Изгубената монета не само, че не знае, че е изгубена, но не знае как да се намери, докато не дойде нейната господарка. Блудният син. Казах, че центърът е тотално изместен. Притчата за блудният син. Защо не притчата за очарователният татко? Притчата за невероятният баща. Блудният син. Той планира да се изгуби. Той съзнателно бяга. Въпросът ми беше, има ли прощение за планираните грехове, за съзнателните грехове? Или Бог прощава само тези несъзнателните ни грехове? Когато погледна учениците на Исуса Христа, виждам, че те съзнателно грешаха. Когато погледна своя живот, виждам, че и аз в повечето случаи греша съзнателно. Има ли прощение за съзнателните грехове? Да. Не казвам, че трябва да грешим, но казвам, че има прощение. И завърших с факта, че Бог поема инициативата при всеки случай, като остава с нас, привличайки ни към себе си със своята вечна любов и чакаш, докато разберем Неговото присъствие. Ние продължаваме да го търсим, ние започваме да го търсим, защото първо Той потърси нас. Ние го обикваме, ние продължаваме да го обичаме, защото първо Той обикна нас през целия път. От трона на Всемира до тази греховна планета. Той винаги ни търси. Винаги Той е този, който поема инициативата. И винаги Той е този, който първи се радва, когато ни намери. Добре казва някой, ако Христос ни търси, тогава защо е толкова трудно да го намерим? Проблемът винаги е бил един и същи. Още от самото начало, когато грехът навлезе в света. Ние не можем да го намерим, защото ние изразходваме по-голямата част от своята енергия и време в това. Да бягаме от Него. А ние бягаме от Него дори и след като сме го намерили. Библейски аналози. Адам избяга сред дърветата и храстите в Едемската градина, въпреки че знаеше, че Бог ще дойде скоро, за да разговаря приятелски с него, както правеше всеки ден. Адам се страхуваше да се срещне с него. Най-накрая той намери достатъчно голям храст, зад който се скри, като се надяваше, че Бог няма да го види. Но Бог дойде тичаш след него и зададе въпроса. Адаме, къде си? Питам ви защо. Един всемогъщ Бог знае къде е Адам. Защо задава въпроса? За да ориентира себе си къде е Адам или по-скоро Адам да се ориентира къде е Бог. Кой поема инициативата ви отново? Отново Бог. Яков побягна от своя дом и семейство в пустинята. Неговият брат търсеше да го убие. Защо? Защото го измами. Защото го излъга. Излъга и баща си. Смъртно уморен, той легна там на прашния път, сложи главата на един камък и се опита да заспи. И тогава, като заспа, сънува сън. Една стълба, която свързва земята с небето. беше ли Яков планирано, съзнателно съгрешил? И бягаше. И кой го стигна? Какво имаше по тази стълба? Ангели, които свързваха него. Бягащият, съзнателно бягащият, планирано грешащият човек отново с Бога. Единственият начин, по който ние можем да победим греховете си, е като останем във връзка с този невероятен Бог, за когото няма грях, който да не може да бъде простен. Няма грях, който да не може да бъде простен. Йона избяга също от Бога. Аз ви моля да отворите Йона, 4 глава, за да разберем причината, поради която Йона бяга от Бога. И това стана много мъчно на Йона и възнегодува. За кое стана много мъчно на Йона, скъпи приятели? За какво? Коя беше причината, поради която стана много мъчно на Йона? Че един град не беше погубен. Че един град беше спасен. Че Бог не е този жесток господар, този тиранин, този деспот, за когото често пъти, не невярващите, за съжаление, а неговите деца казват, че е. Продължава текста, 2 стих. И помоли се Господу, казвайки: О, Господи, не беше ли това, каквото казвах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, поради която предварих да бягам в Тарси, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкаиваш за злото. И сега искам да умра. По-добре ме е да умра. Защо? Защо? Защото Бог е много добър. Жалостив, дълготърпелив, много милостив, прощава беззаконие, престъпление и грях. Савел от Тар се опита да избие всички християни в Ерусалим, оттам отиде в Дамаск, опитвайки се да унищожи новите християни. Бог обаче тичеше след него, срещна го със себе си, готов да му помогне да започне един нов живот в него. Той го следваше по пътя към Дамаск, като припомняше на Савел молитвата на един свой приятел, който се молеше така, когато го убиваха с камъни. Господи, Господи, не считай това за грях. Трудно е да се бяга от Бога, но често пъти ние ще опитаме дори и невъзможното, ще опитаме всеки ход в опита си да избягаме от Него. И при всички случаи ние бягаме в действителност от едно единствено нещо. Ние бягаме от себе предаването. Да предадем себе си, да се откажем напълно от себе си. Това е нашето бягство. Ние се опитваме да се отървем от часа на истината, в който се изправяме пред факта, че ние не сме в състояние да се изправим с живота и с нещата от вечността. Нашата гордост и нашето его ни пречат да се откажем от себе си. Ние сме готови да се откажем от всичко, само не от себе си. Нашите човешки сърца предпочитат една религия на направи си сам, при която ние сме зависими от своите способности и от своите вътрешни ресурси. Ние желаем да се закачим на нещо, което ние самите сме направили. Така че ние намираме различни пътища, за да избегнем себе предаването. И аз съм отбелязал няколко трика, чрез които ние бягаме от Бога. Често пъти ние се стремим да бъдем заети с достатъчно законни грижи, като учение и труд, така че да не трябва да мислим сериозно за такива въпроси като време, вечност и нашето отношение към Бога. Бягство в труд и учение. Ако не се опитваме да избягаме чрез светските задължения на живота, тогава ние биваме поглъщани от това, за което говорих в началото на темата. От удоволствието на този свят. В търсене на щастието. Вместо да търсим смисъла на човешкия живот. И като страничен продукт да намерим удоволствието и щастието в живота. Ние бягаме от себе си или от Бога, бивайки винаги в движение, търсещи винаги следващото вълнение или удоволствие, които да ни държат далеч от мисълта за бъдещето. Бягство в удоволствието. Ние развиваме така нареченият синдром на мравката. Съвременно понятие за вечно суетящия се, неспокоен, вечно движещ се човек, търсещ щастието. Ако не можем да намерим достатъчно работа и удоволствие, които да ни държат заети, ние просто полудяваме. Защото най-страшното мъчение в този свят е да имаш време, през което да размислиш за Бога и за вечността. Въпреки, че се оплакваме, че сме потънали до главата в работа, ние сме щастливи, защото това ни държи далеч от себе предаването. Какво означава себе предаване? Да поставим себе си, да предадем себе си под властта, контрола и притежанието на някой друг. Тук е болката. Друг да бъде господарят на моя живот. Днес дискутирахме в съботното училище, защо понятието господар боли. Ти не си господарят на твоя живот. В никакъв случай. Или този невероятен Бог е твоят господар, или князът на този свят. Не можеш да приемеш неутрална позиция. Просто не можеш. Ти си или, или роб на княза на този свят, или притежание на този невероятен Бог. На тази най-очарователна личност, която естествено е клеветена и укарикатурявана от неговият противник. Друг вид бягство е чрез така наречената псевдорелигия. Ние обличаме всички видови външни изисквания на религиозно поведение и възприемаме речника на религията. Ние ставаме експерти на импровизацията, на действията, на делата. Ние претендираме, че сме близо до Бога, докато в действителност ние сме маратонци, които бягат от Бога. Когато ние не желаем да приемем една близка връзка на зависимост от Бога, ние търсим начин да избягаме от Него. Но така, че това да изглежда като пътища, които го възпоменават. Ние обичаме да прикарваме много време в дискусии, в дисекции, анализи по религиозни теми. Но в действителност в такива спекулации няма много стойност. Те показват нашата умствена гимнастика и заблуждават другите хора да мислят, че ние сме религиозни, докато не сме. При всичкото това време обаче, докато ние съзнателно се опитваме да избягаме от Бога, добрата вест е, той ни следва. Помага ги ни, когато ние не знаем това, водиш ни, когато ние дори не го осъзнаваме. Той остава с нас, като търси случай да ни направи известен факта, че Той ни обича и се грижи за нас, дори докато ние бягаме от Него. Има дори един още по-хитър начин на бягство от Бога. Начин, който ние не винаги осъзнаваме или желаем да признаем. След като разберем своята нужда от Бога, ние можем въпреки това да се отклоним от идеята за себе предаването. Да се откажем от себе си. От това любимо, надуто, напомпено, собствено аз. Така че ние се опитваме да си създадем собствени пътища за спасение. Ние поемаме инициативата в търсенето, мислейки, че сме способни да го намерим. Мнозина от нас работят върху промени в поведението, нещо, което да бъде явно. Ние анализираме себе си, опитвайки се да търсим Бога чрез себе реализация, като търсим психологически подход, без Бог да бъде центъра и без Христос да бъде всичко. Ние се опитваме да се откажем от своите грешни практики, от своите грешни навици, от своите греховни връзки, от своята злоба. И ако ние успеем да подобрим своето поведение, ако ние успеем да бъдем добри, морални, етични хора, и така ние продължаваме да бягаме. Бягаме от часа на истината. Бягаме от часа на предаването себе си на Бога. Бягаме от часа на истината да поставим себе си под контрола на Бога. И Той да бъде върховен в нашия живот. Ние се опитваме да избягаме като откликнем на зов от олтара или като ходим на църква или като отидем при някой пастор. Ние се опитваме да избягаме, като решаваме никога вече да ни вършим някои грехове. Ние даваме всички видове обещания и полагаме всякакви усилия. Но, скъпи приятели на Исуса Христа, докато ние вземем тези решения, едните отминават един след друг във вечността, нашата тайна стаечка остава празна от нашите колене. И Библията, която представлява основата на нашето спасение и на нашата връзка с Бога, се покрива често пъти с прах. Тогава князът на този свят не се интересува дали ти си адвентист от първо, второ, трето, четвърто или ento поколение. Той знае, че ние сме негови. Нашата тайна стаечка остава празни от нашите колене. И книгата, т.е. писмото, на татко до неговият син и дъщеря, писмото, в което той описва своят очарователен характер, остава непрочетено. Ние всички бягаме. Оказва се, че ние всички бягаме от часа на истината. Добре, казват някои. Признавам, че бягаме от Бога. Какво можем да направим за това? Как можем да се предадем? Е темата, с която ще ви занимая тази вечер от 19 часа. Какво да си пожелаем в края? Ако същността на религията етимологично, религия идва от френски през латински и означава ре лигаре. Т.е. съединявам отново, свързвам отново. Ако целта на религията е да свърже бягащият човек с тичащият след него Бог и да ги направи едно, за да може човекът да има живот в изобилие, за да може човекът да намери смисълът на живота си и в него щастието. Ако смисълът е това, да станем отново приятели с Бога, приятелите комуникират. Върнете се в тайната стаечка. И разговаряйте с този Бог. Казвайте му всичко. изливайте сърцето си пред Него. Нищо не е толкова голямо, че Той да не може да го разреши. И нищо не е толкова малко, след като засяга вас, на което Той да не обърне внимание. Вашите грижи няма да го затруднят. Вашите проблеми са решени в Него. И оставете Той да говори на вас. Извършете пръха от това писмо и четете в Него. В Него има живот. И Бог, добрият Бог, да ни благослови в това отношение. Амин.